Se estas liñas funcionan, que non teño ninguna dúbida que van funcionar, vai supoñer un antes un despois no volumen de tráfico que entra na cidade. E por iso, a aposta deste goberno é que o prezo do billete ordinario suba só ata 1,25 euros. Prezo do billete ordinario, non bonos nin bonificacións. Logo sabedes que hai a tarxeta de 10 viaxes, hai o bono pensionista, hai o bono escolar, etc. Eso se sigue aplicando, pero a tarifa de unha persoa que compre un seu billete nun autobús vai ser dun 25 euros.
Que ten que subir un pouco o prezo, claro, normal, porque amplíase tamén o servizo. Entón, todo que se xa en prol da mobilidade, sempre bo. Para min, polo menos.
Si mejora el servicio e hai máis buses máis frecuentemente, sí que me parece razonable. Siempre que non sea algo así moi exagerado, sí, me parece razonable.
A ver, a mí me parece moi bien sempre e cuando funcionaran bien los autobuses. Pero el problema es que non funcionan. E llega, que tendría que salir de Vidán a las 8:30. E hai días que llega a Vidán a las 9:05.
Aquí está barato. En Ferrol, por exemplo, es 1,35. No, 1,55 en Ferrol.